imetuwezesha kuwa pamoja tena kwenye kipindi hiki cha neno. Nami Pamela Omodo na kukaribisha ili tupokee kutoka kwenye neno lake, tukiletewa na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo. Neno.
Sehemu hii ya maandiko, ndugu msikilizaji, yazungumzia umoja wa Wayahudi na watu wa mataifa katika mwili mmoja, yani Kristo Yesu. Yote hayo yakiwa ni tendo la Mungu ili kujitukuza katika watu wake. Neno lasema hivi kwenye aya ya 4: kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Kutokana na andiko hili tuona kwamba maandiko ya Agano la Kale ni yenye umuhimu sana maishani mwetu waumini. Maandiko hayo ya Agano la Kale yanena kumhusu Bwana Yesu Kristo sana, huku Mtume Paulo akisema kwamba yote hayo yaliandikwa ili kutufundisha sisi. Kwa upande wangu, iwapo kuna dhambi mbaya sana kanisani, ni upumbavu wa kutojua neno la Mungu. Yashangaza na kuhuzunisha kwamba waweza kumpata mzee wa kanisa akisema hivi: mimi sijui sana kuhusu Biblia, lakini nitazungumza tu. Naye huendelea kutoa maoni yake, mtu asiyejua hilo analozungumzia. Mara nyingi maoni hayo huwa kinyume na mafundisho ya neno hilo la Mungu. Kwa nini asijue neno la Mungu? Maandiko haya yalitangulia kuandikwa ili yatufundishe sisi. Mungu akutaka ulijue neno lake vyema. Wewe usemaye kuwa hulijui neno la Mungu, nawe ni kiongozi, je, wafurahia upumbavu huo? Rafiki, ni vyema ufanye uamuzi na uanze kusoma neno la Mungu na kulijua. Iwapo kuna dhambi kuu ya wakati huu, ni hali ya kutojua maandiko yasema nini. Mtume Paulo atufahamisha kwamba yote yaliyotangulia kuandikwa ni kwa lengo la kutuelimisha sisi. Je, wajua elimu ya Biblia yafanya kazi gani maishani mwako? Elimu kutoka kwenye Biblia yatupa saburi, faraja na tumaini. Ujaposoma kila gazeti ulimwenguni, rafiki yangu, upati chochote kiletacho tumaini au faraja au saburi maishani mwako. Tafuta katika fani yoyote ile, upati hili apatalo mtoto wa Mungu kutoka kwenye Biblia. Ulimwengu hutazama yote na kuona kuwa hakuna tumaini, ni giza tupu, hali ya ukiwa. Sehemu ni moja tu uwezayo kupata tumaini, ewe ndugu yangu, nayo ni katika neno la Mungu, yani Biblia. Neno la Mungu litakuondoa katika giza na hali ya kukatisha tamaa iliyoko ulimwenguni na kukuingiza katika nuru yake Mungu iliyojaa matumaini. Ndiposa na kuhimiza siku zote, soma neno la Mungu. Mungu akwambia, ondoka katika hali yako ya kutolijua neno lake, lijue neno, nawe utaingia katika nuru yenye matumaini. Tazama andiko hili lililoko kwenye sura ya 10 mstari wa 11 kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Neno lasema hivi: basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiliwa na miisho ya zamani. Neno la Mungu, msikilizaji, lina uzima, kwani katika kusoma neno hili wapata himizo na muongozo maishani. Namkumbuka mtu mmoja aliyesoma zaburi alizoandika Daudi, naye akapata tumaini, na tendo la kujitia kitanzi alichokuwa amenuia kutenda hakulitenda. Neno la Mungu ni tumaini letu daima katika maisha yetu wakati wowote ule. Ni kwa sababu kama hizi ndiposa Mungu aliruhusu maandiko haya yawepo. Mungu huweka kila kitu wazi kwenye maandiko kusudi tujifunze, na kwa kujifunza tupate saburi, faraja na tumaini. Je, umekuwa ukitafuta faraja maishani mwako? Na hiyo faraja umeitafuta wapi? Neno la Mungu lakuambia kwamba faraja i katika neno lake. Na iwapo umekata tumaini, iwe ni tumaini katika maisha haya au tumaini katika maisha yajayo, yani umilele, neno latuambia kwamba kwa kusoma neno hili na kujifunza kutokana na yale yaliyoandikwa twapata tumaini. Isitoshe msikilizaji wangu, iwapo wapitia hali ngumu, hali ya kukatisha tamaa, giza limetanda maishani mwako, ningelipenda kukujulisha kwamba wahitaji saburi. Nayo saburi hiyo hautaipata kwingineko isipokuwa katika neno la Mungu, maana neno hilo limeandikwa ili tupate saburi. Msikilizaji, neno la Mungu ni kama michimbuko au migodi yenye hazina kuu anayohitaji kila mwanadamu. Na kwako wewe unayemwamini Kristo, lisome neno hili, lipokee neno hili, liamini neno hili, lifuate neno hili, nawe utayaona makuu atakayotenda Mungu maishani mwako. Tunapogeukia aya ya tano, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: na Mungu mwenye saburi na faraja awajalie kunia mamoja ninyi kwa ninyi, kwa mfano wa Kristo Yesu. Baada ya kuzungumza ukuu na umuhimu wa neno la Mungu maishani, mtumishi wa Mungu Paulo achukua fursa ya kuwaombea Wayahudi na watu wa mataifa. Baraka hizo aombazo mtume Paulo ni zile zitokanazo kwa kusoma neno la Mungu. Hasa ombi hili lilikuwa la kuwapatanisha Wayahudi na watu wa mataifa kunia mamoja kwa kuwa wa katika mwili mmoja, yani kanisa la Yesu Kristo. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya sita: ili kwa moyo mmoja na kwa kinywa kimoja mpate kumtukuza Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa ufahamu kuwa wao ni mwili mmoja, hao wa mataifa na Wayahudi watapata kumtukuza Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sifa hizi zaonyesha kuwa wao ni kitu kimoja katika Kristo. Hili ndilo lafaa kutendeka katika maisha yetu. Twaweza kuwa washirika wa makanisa tofauti, lakini tu moja katika Kristo. Hakuna aliye bora kuliko mwenzie, kwani sote tumeoshwa kwa damu ya mwana kondoo ambaye ni Kristo Yesu. Kwa kufanya hivyo, itakuwa ushuhuda kwa ulimwengu kuhusu tuaminio. Tunapogeukia aya ya saba, hivi ndivyo neno la Bwana laendelea kutujulisha. Nalo neno latuambia hivi: kwa hiyo mkaribishane ninyi kwa ninyi, kama naye Kristo alivyotukaribisha ili Mungu atukuzwe. Himizo hili mwenzangu latuonyesha jinsi twafaa kuwapokea ndugu, hata hao wasio wa dhehebu letu au vinginevyo. Tazama hapa kwamba Mungu awapokea watu wote, maskini, matajiri, walio dhaifu, wenye nguvu, Wayahudi na watu wa mataifa, kwa msingi mmoja, nayo ni imani katika Kristo. Kwa kuwa Mungu ameyafanya hayo, basi hao aliyowapokea ni lazima wakaribishane mmoja kwa mwingine katika ushirika. Hili ni jambo litakalomtukuza Bwana Mungu. Rafiki, tujapokosa kupatana kwa mambo mawili au matatu, mradi twakubaliana kwa hayo yaliyo kimsingi katika imani, ni vyema kushirikiana na kukaribishana. Tofauti tulizo nazo zisitufanye kufarakana, maana kuna mambo muhimu yanayotuunganisha kuliko yanayojaribu kututenganisha. Unaposoma kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 17, Bwana wetu Yesu Kristo aliomba ili tuwe moja. Iwapo kuna jambo linalomtukuza Mungu, ni huo umoja wa watoto wa Mungu. Haidhuru waenda katika kanisa la Pentekoste au waenda katika kanisa linginelo, lile la muhimu ni kwamba wamwamini Bwana Yesu Kristo, waamini kwamba alikufa kwa ajili yako, akazikwa na akafufuka ili upate kuhesabiwa haki bure mbele zake Mungu. Isitoshe, mtumishi wa Mungu kwenye Zaburi ya 133 asema hivi kwa habari ya umoja unaotokana na Mungu, umoja miongoni mwa watoto wa Mungu. Neno lasema hivi: tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake, kama umande wa Harmoni ushukao milimani pa Sayuni. Maana ndiko Bwana aliko amuru baraka, naam, uzima hata milele. Hizo ndizo baraka zitokanazo kwa sisi ndugu msikilizaji kuwa kitu kimoja kama vile Kristo alivyotuombea. Hebu tuendelee tuone yaliyoko kwenye aya ya 8 na 9 ambapo neno lasema hivi: kwa maana nasema ya kwamba Kristo amefanyika mhudumu wa agano la kutahiriwa kwa ajili ya kweli ya Mungu, kusudi azithibitishe ahadi walizopewa baba zetu. Tena, ili mataifa wamtukuze Mungu kwa ajili ya rehema zake, kama ilivyoandikwa. Kwa hiyo nitakushukuru kati ya mataifa, nami nitaliimbia jina lako. Rafiki yangu, Kristo alipokuja duniani, alifanyika muhudumu wa agano la kutahiri. Neno hilo kutahiri, latajwa kwa mara ya kwanza kwenye sehemu hii au katika kitabu hiki. Huduma ya Bwana wetu haikuvuka mipaka ya Israeli, kama vile mwenyewe asema kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, sura ya 15, mstari wa 24, usemao hivi. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo aliwaagiza wanafunzi wake kwenye sura ya 10 mstari wa 6, ambapo neno lasema hivi. Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Yapata miaka zaidi ya 2000 sasa, msikilizaji wangu, tangu Bwana Yesu aje hapa duniani. Alipokuja ilikuwa kwa lengo la kutimiza ahadi za Mungu kwa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Bwana alimwambia Ibrahimu kwamba kutoka kwa uzao wake atatokea huyo ambaye kwake ulimwengu wote utabarikiwa. Yesu alikuja ili awe baraka kwa Wayahudi na kwa watu wa mataifa. Tazama andiko lililoko kwenye kitabu cha Injili ya Luka, sura ya 2, aya ya 21. Hivi ndivyo hilo neno latuambia hapo. Hata zilipotimia siku 8 za kumtahiri, aliitwa jina lake Yesu kama alivyoitwa na malaika kabla hajachukuliwa mimba. Elewa hili, ya kuwa Yesu hangelikuwa Yesu Kristo iwapo hangelikuwa wa uzao wa Ibrahimu na Daudi, na pia kufuata sheria. Aliitwa Yesu kabla hajachukuliwa mimba. Huyu ndiye alikuja kutimiza sheria yote ya Musa. Hivyo ndivyo tosoma kwenye kitabu cha Wagalatia, sura ya 4, mstari wa 4 na 5. Neno lasema hivi. Hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Wokovu uliwajia wana wa Israeli kwa kuja kwa Yesu Kristo, aliyetimiza kweli ya ahadi zote alizofanya Mungu kwenye agano la kale. Ni kwa njia hii ndipo watu wa mataifa walipata wokovu pia. Dai la watu wa mataifa ilikuwa tu kwa huruma na rehema zake Mungu. Hakuna ahadi aliyofanya Mungu na baba zao ila ni kwa baba za Wayahudi tu, yani Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Yote haya ni kama ilivyoandikwa, na zaidi ili watu wa mataifa wamsifu Mungu kwa huruma zake. Paulo anukuu Zaburi ya 18 mstari wa 49 unaozungumzia Kristo akimsifu Mungu kwa sababu ya watu wa mataifa, hasa kwa wokovu aliyowatendea. Aya ya 10 nayo yasema hivi. Na tena anena, furahini mataifa pamoja na watu wake. Andiko hili lamalizia ule wimbo wa Musa ulioko kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ya 32, aya ya 43. Sehemu hiyo ya maandiko ni unabii kuhusu historia wa Israeli hadi kufikia ule utawala wa Kristo, yani milenia. Hapa watu wa mataifa waalikwa wajiunge na Israeli katika kumsifu Bwana Mungu, Mungu aliyeviumba vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Natumai kwamba ndugu msikilizaji, wewe u miongoni mwa hao wanaomsifu Mungu, Mungu wa milele. Kisha kwenye aya ya 11, neno hili laendelea kutuambia hivi. Na tena, enyi mataifa yote, msifuni Bwana, enyi watu wote, muhimidini. Aya hii mtume ainukuu kutoka kwenye Zaburi ya 117. Hapa tena, kuna mwaliko kwa watu mataifa wa msifu Bwana. Kuna sisitizo kuhusu jambo hili kwa kuwa mwaliko huo warudia mara mbili. Na iwapo jambo larudiwa mara mbili, msikilizaji, ni vyema ulisikilize kwa umakini na utende kama vile neno hilo larudiwa, maana kuna mambo mazuri yanayoambatana kwa kuwa msikivu na kufanya hilo unaloamriwa kutenda. Je, kwa nini watu wa mataifa wamsifu Bwana? Kwa nini watu wa mataifa wamhimidi? Watu wa mataifa, msikilizaji, wahitaji kumsifu Bwana na kumhimidi kwa sababu ya rehema zake, neema yake na mambo makuu aliyowatendea. Hili ni kwa wale tu ambao wamempokea Bwana Yesu Kristo, maana kila mmoja aliyempokea Bwana Yesu Kristo, huyo amepokea baraka za Ibrahimu. Nazo baraka hizo si kama vile watu wanavyofikiri ya kwamba ni kuwa na magari au kuwa na majumba au kufanya mengineyo, bali baraka ya Ibrahimu ni kuwa na Mungu maishani mwako. Je, kuna lingine lipi la kubariki mtoto wa Mungu au mwanadamu isipokuwa awe na huyo Mungu wa milele? Unapotafakari jambo hilo, hebu ni kusomee maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 15, ambapo neno hili latuambia hivi: baada ya mambo hayo, neno la Bwana likamjia Abrahamu katika jonzi likinena, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Iwapo ndugu msikilizaji, Mungu atakunenea maneno kama yale, ni lipi utakalohitaji tena maishani mwako? Unalohitaji kufanya ni kumuhimidi na kuendelea kulibariki jina lake, maana hiyo ndiyo busara kwako. Pasipo ya kufanya hivyo, wewe utakuwa wajiletea hasara peke yako, maana hautakuwa na ngao wala thawabu kuu, maana huyo Mungu akiwa ngao yako awe thawabu yako, hakika wewe ni mbarikiwa. Kuna utajiri mwingine kuliko huo? Huyo Mungu aliyezungumza na Ibrahimu na kumwambia kuwa yeye ndiye ngao na pia thawabu yake kuu, huyo ndiye Mungu aliyemtuma Bwana Yesu Kristo ili atupatanishe naye. Na tunapoamini aliyoyatenda Kristo, neno latuambia kwamba twafanyika kuwa wana wake Mungu, na pia twafanyika kuwa warithi, warithio pamoja na Kristo. Msikilizaji, laiti ungefahamu jinsi ulivyombarikiwa kwa sababu ya kumwamini Kristo. Leo hii ungemsifu Bwana, ungemtukuza Bwana, ungelihimili jina lake, kwa kuwa makuu aliyokutendea hakuna awezaye kutenda. Zaidi ya yote, yeye amejitoa kwako kuwa thawabu. Je, kuna lingine la kubariki moyo kuliko hilo? Ni lipi lingine utakalotafuta isipokuwa kama hili? Katika Yesu Kristo, haya ndiyo twayapokea, ndiposa watu wa mataifa na watu wote wafaa kumsifu na kulihimili jina lake, kwa kuwa yeye ndiye Mungu anayestahili sifa, shukrani na utukufu milele hata milele. Amina. Msikilizaji, mtumaini huyu Mungu nawe utabarikiwa kama vile usivyofahamu wewe mwenyewe. Tunapoendelea kwenye aya ya 12, neno la Bwana latuambia hivi kwenye sura ya 15 ya kitabu hiki cha Warumi. Sikiliza. Na tena Isaya anena, litakuwako shina la Yese, naye aondokeaye kuwatawala mataifa, ndiye mataifa watakaye mtumaini. Andiko hili mtume Paulo alinukuu kutoka kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ya 11 mstari wa 10. Nayo yatuonyesha kuwa ijapokuwa Masihi atoka kwa uzao wa Daudi, atatawala juu ya mataifa. Kwa hivyo ni wazi kabisa kwamba Mungu alikusudia kuwa watu wa mataifa wapatanishwe naye kwa njia ya Kristo Yesu. Kuna hao waliomwamini Kristo katika siku za mitume, nao walikuwa malimbuko ya siku hiyo kuu. Kumbuka hili kwamba Paulo alikuwa akiandikia kanisa la Rumi, ambamo wengi walikuwa watu wa mataifa kama ilivyo makanisa mengi leo hii. Isitoshe msikilizaji, kama vile neno hili latuambia hapa kwamba yeye atawatawala mataifa, ndivyo itakavyokuwa. Kwa kuwa kwa jina la Yesu Kristo kila goti litapigwa na kila ulimi ukiri kwamba Yesu ni Bwana, kwa sifa na utukufu wa Mungu Baba. Kwa hiyo utachagua Kristo atakuwa Bwana wako na mfalme wako kwa njia gani. Iwapo wataka akushurutishe, atafanya hivyo, lakini ni baraka jinsi gani umwamini na kumtumaini na kwanza kumwabudu leo hii. Mwamini huyo atakayekuja kutawala ulimwengu wote leo hii, nawe utabarikiwa wala hutajuta, maana hakuna mtu aliyemwamini Mungu wa Israeli aliyepata hasara yoyote. Unapomwamini Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Israeli, wewe utabarikiwa, hasara hauna hata kidogo, maana Mungu huyo amekupatanisha naye kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo, kwa agano ya milele, kwa kuwa agano hiyo imefanywa kwa damu ya mwana wake Yesu Kristo. Jina lake libarikiwe tena, jina lake litukuzwe, jina lake liinuliwe milele. Amina. Tunapoendelea kwenye aya ya 13, neno la Bwana latuambia hivi: basi Mungu watumaini na awajaze ninyi furaha yote na amani katika kuamini, mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Hapa msikilizaji, twapata jina jipya la Mungu, tena la kutubariki sisi. Mungu wa tumaini. Moyo wa muumini wapata mwamba ulio imara, tena kinga katika dhoruba za maisha. Hili ndilo ulipatalo katika kusoma neno la Mungu, hususan kitabu hiki cha Warumi. Naamini kwamba umepata furaha na amani, na kwamba umekuzwa katika imani yako. Pia natumai kuwa umepata tumaini na kutiwa nguvu moyoni mwako kwa hilo uliaminilo katika Kristo. Na kwa dua hii, mtume amalizia mafundisho yaliyoko kwenye kitabu hiki. Sasa, mtume ataendelea kushuhudia jinsi alivyo mtume wa mataifa. Alipoanza kuandika, alisema jinsi alivyotazamia kuwaona walio kwako kule Rumi. Hayo ni kwa mujibu wa sura ya kwanza, mstari wa 10. Hebu tugeukie aya hiyo ya 14, tuone hilo lililoko. Neno lasema hivi: ndugu zangu, nimehakikishiwa mimi mwenyewe kwa habari zenu, ya kuwa ninyi nanyi mmejaa wema, mmejazwa elimu yote, tena mwaweza kuonyana. Hakika, maneno haya ya Paulo kwa wapendwa hawa ni ya kupendeza sana. Mtume awajulisha kuwa wao wamejaa wema na elimu, ndiposa akazumza nao kwa uwazi kabisa, tena kwa jinsi hiyo. Rafiki yangu, hili alilotenda mtume labariki sana, kwani sisi nasi twabarikiwa kwa kusoma maandiko haya. Kitabu hiki, umuhimu wake siwezi kusisitiza zaidi ya vile ilivyo. Hii ni sehemu kubwa sana katika kukuza imani yako kama Mkristo. Unyenyekevu wa Paulo wajitokeza katika maandiko haya, maana hawashurutishi wapendwa kufanya lolote lile. Kisha kwenye aya ya 15 na 16, neno la Bwana latuambia hivi: lakini nawaandikia kwa ujasiri zaidi katika sehemu za waraka huu, kana kwamba kuwakumbusha kwa neema ile niliyopewa na Mungu, ili niwe mhudumu wa Kristo Yesu kati ya watu wa mataifa, niifanyie injili ya Mungu kazi ya ukuhani, kusudi mataifa wawe sadaka yenye kibali, ikiisha kutakaswa na Roho Mtakatifu. Katika haya ambayo tuyasoma hapa, mtume Paulo anena kuhusu maandiko haya aliyowaandikia wale wapendwa kule Rumi. Awakumbusha kuwa yeye ni mtume kwa mataifa, kwa sababu Mungu alimchagua awe mtume kwa jinsi hiyo. Ni kwa msingi wa neema hiyo aliyopokea kutoka kwa Bwana, ndiposa awaandikia barua ya namna hiyo. Ni baraka kujua kwamba kwa ajili ya Kristo watu wa mataifa wamekubalika kwa Mungu. Wao wametakaswa na Roho Mtakatifu. Hiyo ni kazi yake afanyayo katika maisha ya kila aaminiye, Myahudi au mtu wa mataifa. Mungu hufanya maskani yake ndani ya huyo aaminiye, Kristo alivyotunenea kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya 14. Paulo aliwapa watu injili, naye Mungu akawapa Roho Mtakatifu. Kama kuhani, Paulo aliwatoa watu wa mataifa wawe sadaka yenye kibali kwa Mungu, sadaka iliyotakaswa na Roho Mtakatifu. Ni vigumu kwetu kujua jinsi gani haya aliyotenda ni muhimu kwetu, ingawaje tumebarikiwa kwayo. Jambo ni kumsifu Mungu na kumtukuza kwa yote, maana astahili sifa na adhama zetu. Hebu natuombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, asante kwa kuwa wewe ndiwe Mungu, wala hakuna Mungu aliye kama wewe, milele hata milele. Bwana, twalihimidi jina lako na twalitukuza jina lako na kulisifu, kwa kuwa mengi na makuu uliyoyatenda, ni nani angeliyeweza kuyatenda isipokuwa wewe? Hivyo Baba wetu, twajikabidhi mikononi mwako, mimi na ndugu yangu msikilizaji, tukiomba kwamba utatusaidia tupate ufahamu zaidi wa haya tuliyojifunza tunapoendelea kuyatafakari maishani mwetu. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, hasa ya kuwa anapoyashiriki haya na wapendwa wengine, anapoyazungumza maneno haya popote pale, utamjalia neema yako na kumsaidia katika kila njia, kusudi ewe Mungu uishie milele, utukuzwe maishani mwake na miongoni mwa wale atakao wahudumia. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe kwa yote utakayoyatenda, maana utayatenda kwa utukufu na sifa ya jina lako, kwa huyo Yesu Kristo mwana wako. Amen. Mpendwa msikilizaji, yote tuliyojifunza ni mambo makuu, mambo yanayotupasa kujua. Ninalotaka kukuhimiza sana kwalo ni kwamba iwapo utapokea mibaraka zaidi, iwapo utatambua mengi ambayo Mungu amekubariki nayo, ni sharti tena ni lazima ulisome neno lake. Najua kwamba haya utayatenda kwa kuwa utakaza moyo wako kutenda haya yote. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721 970 5200. Nitarudia tena: 0721 970 5200. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.